Сегодня в рубрике «Читаем на татарском» короткая, но поучительная сказка Рабита Батуллы «Кулакшин Тафи». Сказка «Ушастик Тафи». Бер урманда бик күп төлкеләр яшәгән ди. Аларның гаҗәеп матур балалары булган. Ләкин бер төлке баласы гына эткә охшаган ди. Аның исеме Тафи икән. Бәләкәй төлкеләр Тафины «Син эт, син макмай, син эт, син макмай» дип үртәгәннәр. Бер көнне Тафи елап әнисе янына кайтканда, «Әни, минем эт буласым килми, мине гел эт дип үртиләр, мин бит төлке, минем эт буласым килми» дип кычкырып елаган. Икенче көнне урманга этләр, макмайлар, куркыныч бурзайлар һөҗүм иткән. Алар аучыларга бик күп төлке балаларын тотып биргән. Усал этләр Тафига гына кагылмаганнар. Этләр аны аяк астында буталып йөрүче көчек дип уйлаганнар. Аучылар авылга кайтып киткәч, исән калган төлкеләр бергә җыелган да балаларын барлый башлаган. Бик аз калганнар икән шул төлкеләр. Шунда Тафи әнисенә булай дигән: «Әни, мин этләрне күрдем. Этләр аучыларга хезмәт итеп рәхәттә яшиләр икән. Алар бернидән дә курыкмыйлар. Әни, минем дә эт буласым килә» дигән. «Шу улым», дигән ана, «син эт түгел балам. Син төлке булып тудың. Төлке булып үсәргә, төлке булып яшәргә дә тиешсең. Без төлкеләр, без этләр түгел». Ләкин Тафи әнисен тыңламаган. Ул авылга, этләр янына, өеннән кашып киткән. Ауылга керү белән көчекләр Тафины күреп алган да, «Әнә, төлке баласы! Әнә-әнә-әнә! Күрәсезме, төлке баласы!» дип кычкырганнар. «Юк, мин төлке түгел, мин эт баласы!» дигән Тафи. Олы этләр дә төлке баласын күреп сәйерсенгән. «Ху, ху! Эт дисәң, эт түгел! Төлке дисәң, нишләп авыл эшенә этләр янына килеп керер икән?» дигәннәр. Янә төлке баласына карап, «Хей, син кем?» дип сораганнар Тафидан. Ул күзен дә йоммыйча, «Мин эт баласы, мин кычык!» дип кычкырган. Ә этләр моннан көлә башлаганнар. «Алайса, син төлкегә охшаган эт икәнсең. Төлке, төлке, төлкисә, төлке, төлке, төлкисә» дип үртәргә тотынганнар. «Юк, юк, мин эт, мин эттән туган!» дип йылы-йылы кышкыра икән Тафи. «Хе, халайса, избат ит, хоу-хоу!» дигәннәр этләр. «Этләр, жәннекләр үзен табып, аучыга куян, төлке тотып бирергә тиеш, хоу-хоу!» «Бирермен дә!» дигән төлке баласы. Иртәгәсен Тафи аучыларга ияреп урманга киткән. Алдан барушы бурзайларга ул төлкеләрнең кашып котыла торган урыннарын күрсәткән. Бу көнне аучыларның табышы бик мул булган. Барша аучылар, сунарчылар, мәргәннәр, барша этләр, мамайлар, бурзайлар төлке баласы Тофины мактаганнар. Кара әле, син эт икәнсең. Син эттән тугансың икән. Син иң яхшы этләрдән дә яхшы эт икәнсең. Хау-хау дип хупплаганнар. Бүләк итеп Тофиның муенына уч төбе чаклы калай да басканнар. Төлке баласы моңа бик шатланган. Әнә шул вакыттан соң ул һәр көнне этләрне төлке оялары янына алып бара башлаган. Төлке дип үртәмәсеннәр өчен Тофи ике сүзнең берсендә төлке халкын яманлап, этләргә ярарга тырышкан. Тора бара ул үзенең төлкедән туганын да оныткан. Ау башланса, Тофи алдан юл күрсәтеп бара икән. Тик бераздан аучыларга бер генә куян да, бер генә төлке дә очрамый башлаган. Ә аучыларга төлке тирисе бик кирәк булган. Алар тагын ауга, урманга чыгып киткәннәр. Күпме генә йөрсәләр дә, этләр күпме генә өрсәләр дә, бер генә җәнлекне дә тота алмаганнар. Шулай буйыгып кайтып килгәндә, аучы мәргән агачлар арасыннан чыгып килүче Тофины күргән дә, уйлап нитеп тормаган, аны төлке дип уйлап, атып та җибәргән. Төлкегә охшаган эт юк, эткә охшаган төлке баласы Тофи шунда ук егылып җан биргән. Ә аучы аның тиресеннән бик матур колакчын бүрек тектереп кигән дип сөйлиләр. Менә шундый хәл. Вы прослушали сказку народного писателя Республики Татарстан Рабита Батуллы «Ушастик Тафи». Текст этой сказки и другие тексты, аудиопроизведения татарских и зарубежных классиков литературы вы можете найти на нашем сайте ozatlyk.org/eide.